Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Qarabağın statusu məsələsi həmsədrlərin təklif elədiyi sənədə salınıb. Vartan Osqanyan. Ermənistanda girov saxlanan Azərbaycan vətəndaşı qaytarıldı. Türkiyədə qəzaya uğrayan təyyarənin qara qutusu tapılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Osqanyan deyib ki, Qarabağın statusu məsələsi əsas məsələlərdən biridir. Osqanyanın sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ xalqına öz müqəddəratını həll eləmək imkanı verilməsi barədə hətta ümumi razılıq var. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Vladimir Karapetyan deyib ki, Dağlıq Qarabağın statusu həmsədrlərin təklif elədikləri sənədə daxildir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov status məsələsinin gündəlikdə olmadığını deyirdi. Həmsədrlərin təklif elədikləri sənəd Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinə dünən verilib. Dünən Madriddə Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Minsk Qrupu ölkələrinin nazirləri ilə görüşüblər. Bugün ATƏT-in Minsk Qrupu bəyanatda çıxış edib. Azərbaycanla Ermənistanı təməl prinsipləri qəbul eləməyə çağırıb. Bəyanatda deyilir ki, Qarabağla bağlı danışıqların bu mərhələsini başa vurmaq, hər şeyi mümkün qədər tez əhatə edən sülh sazişi layihəsinə keçmək vaxtıdır. Son 3 ildə mövqelərdəki ziddiyyətlər əhəmiyyətli dərəcədə razılaşdırılıb, amma bir neçə məsələdə ziddiyyət qalır. İndi verilən birgə təkliflər son fikir ayrılıqlarının ədalətli və konstruktiv nizamlanmasını nəzərdə tutur. Bu, ATƏT-in Minsk qrupunun yaydığı bəyanatda deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistanda girov saxlanan Azərbaycan vətəndaşı qaytarılıb. Azad olunan Qazağın 2-ci Şıxlı kəndinin sakini 33 yaşlı Məsim Binnətovdur. Qaytarılma əməliyyatı Qazaqla İcivən arasındakı sərhəddə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə aparılıb. Komitənin yaydığı məlumatda deyilir ki, Binnətov İrəvanda tutulub. Amma ailəsi yerli mətbuata Binnətovun gecə yoxa çıxdığını demişdi. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları deyirlər ki, Ermənistanda saxlananda Binnətova bir neçə dəfə baş çəkib ailəsi haqqında məlumat veriliblər. Komitənin məlumatında o da deyilir ki, Azərbaycanlı girov vətəninə öz istəyi əsasında qaytarılır. Azərbaycanın gələn ilki dövlət büdcəsi qəbul olunub. Bugün Milli Məclisdə çıxışında Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib ki, gələn il dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri 9,9 milyon manat artırılıb. İndi 10 milyard 192 milyon manat olub. Gələn ilin büdcəsində ən böyük pay birbaşa investisiyalara ayrılır. İkinci yerdə müdafiə xərcləri gəlir. 2008-ci ilin dövlət büdcəsi parlamentdə noyabrın 5-dən müzakirə olunurdu. Türkiyədə qəzaya uğrayan təyyarənin qara qutusu tapılıb. Bugün Türkiyənin İstanbul şəhərindən Sparta şəhərinə uçan təyyarə qəzaya uğrayıb 60-a qədər adam ölüb. Qəza təyyarənin enməyinə az qalmış baş verib. Ekspertlər qara qutunun qəzanın səbəbini tapmağa kömək edəcəyinə ümidlidirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidentinə bu qəzaya görə başsağlığı verib. Vladimir Putin Rusiyanın Avropada adi silahlar barədə müqavilədən çıxması barədə sənədi imzaladı. Rusiya müqavilədən müvəqqəti olaraq imtina elədiyini deyir. Kreml bildirir ki, bu addımı atmaqlarına səbəb odur ki, adi silahlar barədə razılaşmanın yeni versiyasını yalnız Rusiya təsdiqləyib NATO ölkələri sənədi təsdiq eləmirlər. Bin Ladinin çağırışı Avropa ilə əlaqələrə təsir eləməyəcək. Bunu Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər. Əl-Qaidə lideri Bin Ladinin çıxışını Əl-Cəzirə kanalı yayımlayıb. Bin Ladin Avropa ölkələrini Birləşmiş Ştatlarla əlaqəni kəsməyə, Əfqanistanı tərk eləməyə çağırır. Və sonda Azərbaycanda yol hərəkətinin pozulmasına görə yeni cərimələr təyin olub. Maşınını sərxoş halda sürənlər indi 88 manatdan 110 manata qədər cərimə ödəməlidirlər. Sükan arxasında telefonla danışanlar, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə eləməyənlər 22 manata qədər cərimə verməli olacaqlar. Svetofora hərəkət qadağandır deyən yol nişanlarına məhəl qoymamaq, polis ya da təcili yardım maşınlarına yol verməmək sürücülərə 22 manatdan 44 manata qədər cərimə başa gələr. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar müəllim, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhət deyəsən, naməhdi eləyirdi.
Bir balaca olmuşdu, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğul, bunu demək belə çətindir. Olur da həyatda bunun... Çoluq da deyir, adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var. Bəli. Qaldığı görünməyən tərəfiniz, çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, nə qədər yazsan qutaran deyil, hərənin içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər üzərim, fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsər, yeni bir səhnə əsər yazmaq istəyirəm. Bak. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adam narahat eləyir. Həyatda da. Ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana bilə baxmamız, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəli bağlamışsınız?
Mən sizə deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, muğamatı Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo, muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, məndən asıl deyil.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam.
Ürəkdən?
Heç oynamamışam ömrümdə. Heç toyumda da oynamamışam.
Niyə? Oynamaq xoşlamırdın?
Yox, xoşlamıram. Baxmağı sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir. Oyun havasına, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özüm oynaya bilmirəm. Və o vaxtı da fikirləşməmişəm.
Bəxtiyar müəllim, bir dənə adam olur, deyir ki, yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılıdır, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyuram. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çox çətindir təsəvvür eləməyi. Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinlər ki, qutarır burada. Yox, qutarmır.
Bəxtiyar müəllim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı bir anlıq, kimin qayıtmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytarmam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qayıtsın, bir onun dərdləşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir, niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər, amma ən mühüm oydu ki, çox böyük insan idi. Çox nəhəng adam idi. Biz üç dəst olmuşuq. Nurəddin Rızayev Kərla, Xudu Məmmədov mən. Çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub, amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbəttə o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbəttə o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma onun da öz gözəlliyi var. Onun da öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzən orada kişində qıcıqlanır. Ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılğın. Həm ömrüm bu mən çılğın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə tələb olanda da çılğın olmuşam. Etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, suallara tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdə nəl olurdu ki, bir yayınasınız baş gəzməyə?
O qədər, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçırdım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə, mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi, Sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı, yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə, hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkün deyil ki, olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamili mənə bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm. Müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, Kulu xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram edir.
Doğru.
Amma indi bu son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik haqdır, yadınızdadır da siz də iştirak edin. Onun qaydasında keçirilmədiyini deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hər əv öz içindədir, öz dediyi. Mən bari dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar müəllim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, ağsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də işitirəm. Televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey, amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşıdır. Sən də millətin oğlusan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə elərdim onlara.
Evdə siz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü, həmişə elə istəyirəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyir bu məsələsi?
Əlbət ki, əlbət ki. Mən çox narahatam ki, teatra gəlməsəl, mənim piyeslərim bedir orada. Cəmaat çox az gəlir. Çox narahatım bundan.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da gileylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar, mən yenə bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq, o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət amin, eləsin. Amin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox bir şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadma idi, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Bəxtəyir bəy, deyirsiniz ki, şeiri əllə yazarlar. Fərqi nədir kompüterindən yazmaqla əllə yazmaq?
Ay oğul, mən o kompüter başıma girmiş. Heç şiqqətiyəm. O, mən təzəbbürüm. Şeiri uzun yazmaq olmaz.
Bəxtəyir bəy, deyirsiniz, gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şeir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürüm, yuxuda görürüm, yuxuda görürüm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da bara olur. Bəzən gecə bir fikir tutur, mən durum ona qeyd edirəm onu. Bu belədir, bir məndə öyle, bütün yazışlarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamısınız?
Hə, mənim gəlmişim əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışım.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbət ki, saat fikrimi dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər, yazışın bundan başqa nəyə var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayol. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma elə arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, tez keçdi ömür.
Hə, oğul, tez keçdi. Çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar mənim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömür.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək ki, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası da o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan, nə deyim valla, o sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm ona. Onun da cavab verən bərim. O ölümü ki gəldiyini hiss edir adam, onda tamam başa düşür hər şeyi və onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz, yoxsa indi demək olar nə qaldı?
Yox, demək çətin də yox, çox çətin. Hələ var da ömür. Görə hələ, bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Ha, mən bir balaca nəvəm var, daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayam, və bax o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq, o mənə, mən ona.
Daha çox nəcür olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiçik söhbət.
Allah sənə ol, nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir, evlatda da nəticə gözəldir, nəvə gözəldir, şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki. O, baxçada olur məsələn, desin ki, mən flankəsin nəvəsiyim, o lazım deyil. Uşaq da eqayiz məmlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə neynətiniz bu cəmaatın gözünün qarşısındaydı? Haqq dünyasında nə tapmaq istəyərsiniz o dediyiniz həyat varsa?
Haqq dünyasında Allahın qabağında üzü ağlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gedəndə, o dünyada haqq hesab verəndə, Allah mənim başımı üzümə ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kənara çıxmayayım. Çalışmışam, amma bilmirəm. O kişi ne yazır bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var da.
Ola, əlbəttə öz tərəzisi, öz çəkisi var onlar. Amma həyatda həmişə düşünmüşəm ki, bu addım atma olmaz. Yəni, bir qüvvə məni həmişə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü saxlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başını aşağı eləyəm, mənim ki, mənim babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıtlarıma onu tövsiyə elə bilərəm ki, nəvələrinizdən, evlatlarınızdan qorxun, onların qabağında haqq hesab verəcəksiniz. Onların başını aşağı eləməyin. Mən də onu arzulayım ki, mənim evlatlarım, nəvələrim mənə görə başı aşağı olmasın, başları yuxarı olsun. Yəni mən nəslimə xələl gətirə biləcək hərəkətdən daşınmışam həmişə. Amma insandır da, insan mürəkkəbdir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı mənə axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayət. Amma var elələr, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən bicanı elə belə yaşamamışam. Bir iş görmüşəm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm, oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da, narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən, Allah göstərməsin. Pis yaşı qazanmışım millətin hörmətini, az çox. Aldığım məktublara görə deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hörməti, o qazandığımı mənim əlimdən almasın, o dağılmasın. Mən qalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıqlarımdan da daha gözəl yaşayayım ki, mən millətimin qabağında xəcalət olmayayım. Ay, o, çox məsuliyyətli işdir, çox məsuliyyətli işdir. Sevgi qazanmaq, sonra çox qorxunc sevgini itirə. Allah mən o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, millətin sevgisini itirməyim.
Elə adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar deyinəsin.
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə elərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm. Mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda özün görə ehtiyatlar aparsın. Mən demirəm mənim hiç səhvim olmayıb. Boş söhbət də o. Hamının səhv olur. Mənimki də olub. Səhv addımlarım da olub. Allah bundan sonra o səhv addımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyada. Yəni qazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz, kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum, qardaş, atam, anam, bacım, qardaşım, o qədər var ki.
Axtararsınız imkanınız.
Əlbət ki. Mən müharibədə çavan qardaşım getdi, gəlmədi. Onun haqqında yazmışam da. Məndən 3 yaş böyük idi, 3-4 yaş. O getdi, gəlmədi. Amma ağıllı olan idi. Allah nə deyim, Allah nəsib eləsin. Gəlsin, Allah mənə oğlarla görüşdürsün, Allah görüşü nəsib qismət eləsin, ölənlərimlə, atamla, anamla, onlar böyük istəyir. Fizyoloji olaraq məni həyata gətiriblər, o öz yerində. Bir də var ki, mənə mənəviyyat veriblər, atam, anam, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çox mühüm məsələdir, çox mühüm məsələdir.
Hər halda gedib onlara da bir hesabat vermək var.
Əlbət ki, ayaq ol. Mən bəzən görürəm yuxud onları, görürəm, hesabat verirəm onlara. Sizin dediklərinizdən kənara çıxmamışam. Əgər çıxmışamsa mənə əff eləyin, ruhlarına deyirəm, mənə əff eləyin.
Bəxtiyar müəllim, uşaqlığınız nə tər keçdi?
Uşaqlığım əsasən şəkil olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağla bağlı olub. O uşaq oyunları var, görürəm, başda olan yoxdur. Uşaq oyunlarla ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç, əşi elə oyunlar olub, uşaq oyunlar. İndi mən baxıram, Görevində oyunlar yoxdur.
Gizlən parç var idi, gizlənərdi.
Gizlən parç.
Bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi deyil.
Mən çilik yağac, yoxdur. Məhv olub bunlar. Niyə olub başa düşmürdü? Mən oynamışam bunlar hamısını. Çilik yağac, dirə dövmə, gizlən parç.
Bəxtiyar müəllim, torpaq adamı dediniz, olmuşsunuz uşaq vaxtı da. Nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə. Böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim. Maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə, baxırdım. Öyrənirdim, babam dedi, belə eləmək lazımdır. İlin filan fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir. Təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmur.
Dolanışacaq nə təriydi o vaxtlar, Bəxtiyar müəllim?
Çətinlik olub. Mənim atam, babam kasıb olub. Dağçı olublar, meşəçi. Meşədən odun gətirib satıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazarda satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od, qıpqırmızı od dönür onu, kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var, kömür quyularının.
Bəxtiyar müəllim, gedib dolanırsınız Şəkini olduğunuz yerlərdə. Nə fərdi, çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib, əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yolları ki, var. Onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları. A, məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan da keçəndə, yayda gedəndə də. Elə bil, mən qızdırmalı olurum. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yoxu da görürəm.
Bəxtiyar müəllim, nə çatmır indi?
Valla, mən nə deyim? Mən maddi adam da öyləm. Ya maddi deyim ki, filan şey istəyərdim. Yox, mənəviyyat adam yəmək.
Dolanışacağı demirəm, ümumiyyətlə nə çatmır?
Mənəviyyat. Yaşı dostlarım vardı, itirmişəm. Onları axtararam. Xudu Məmmədov çox böyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı. Onları axtarıram. Bəzən adamın ehtiyacı olur ki, o uşaqlı yoldaşlarından görüşsün, desin öz dərdin ona. Görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat. Həyat çox maraqlıdır.
Amma yoxdurlar, hə?
Yoxdurlar. Mən uşaqlı yoldaşlarım, yəni Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdurlar heç bir. Kimi rəhmətə gedib yəqin, kimisi qocadır evindədir, çıxa bilmir. Ola bilər.
Bəxtiyar müəllim, bir ağsaqqal sözü deyim bu Azərbaycana.
Bayaq dedin arzum, ayaq ol. Bütövlük dünyada böyük şeydir, bütövlük, millət bütöv olmayı. Mən arzu eləyərdim, mən millətim bütövləşsin. O əlbəttə bir xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm, arzudu da deyirəm. Məsələn, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çox qəribədir bu millət. Mən hara gedəm, tam maraqlanıram.
Yazan yoxdur, yoxsa oxuyan yoxdur?
Oxuyan yoxdur, ay oğul, oxuyan yoxdur. Yazan var. Mənə oxumur, bəyənmir, klassikləri oxusun. Yaxşı, onlar da pisdir, onlar da zəifdir. Mən pisəm, zəifəm. Yaxşı, bəs Cəfər Cabbarlı kimi dramaturgumuz olub, Cavid kimi dramaturgumuz olub, yazışımız olub, Mirzə Cəlil kimi dahi yazışımız olub. Bəs onların da pisdir, bəyən. O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar müəllim, Beethovenin 9-cu simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, oh, Allah, Allah, o dəhşət də, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişəm.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişim 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqinin musiqisinin dəlisiyəm. Beethoven də 1-ci növdür. Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha. O, bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bak bunu da istəyirəm, bizim xalqımız məzmunlu musiqi, simfonik musiqiyə meyli yoxdur. Onu çox arzu eləyərdim ki, millət o səviyyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizlə bu söhbət elədiniz. Sağ can sağlığı arzu eləyirəm.
Çox sağ olun, minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətli arzu eləyirəm, xoşbaxtlıq arzu eləyirəm. Mən millətimin hər bir oğlu qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin ya Rəbbi.
Sözün
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gözünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir gücü ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Həm söhbətimiz 1962-ci ildə Şəkinin Kiş kəndində anadan olub. 1978-ci ildə Kiş kəndi orta məktəbini qızıl medalla bitirib. Həmin il Nəriman Nərimanovadan Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna daxil olub və təhsil müddətində Lenin təqaüd alıb. 1988-ci ildə Bakıda namizədlik, 1992-ci ildə isə Moskvada doktorluq dissertasiyası müdafiə eləyib. 29 yaşında tibb elmləri doktoru, az sonra isə professor idi. 120-dən çox çap olunmuş elmi işləri var. Ancaq əlbəttə ki, cəmiyyət onu yalnız bacarıqlı cərrah deyil, həm də iradəli siyasət adamı kimi tanıyır. Beləliklə tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz tibb elmləri doktoru professor, Loqmed klinikasının baş həkimi, Müsavat Partiyasının divan üzvü Adil Qeybulladır. Adil bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun, sizə də təşəkkür edirəm dəvət üçün.
Necəsiniz?
Çox sağ olun, minnətdaram.
İşlər çox olur deyəsən.
İşlərimiz var, yəni, yetərincə var.
Moskvada doktorluq müdafiə eləmişsiniz. 29 yaşında tibb elmləri doktor olmuşsunuz, sonra da tibb institutunun professoru. Təcrübə də kifayət qədərdir. Nə qanənətə gəldiniz? Kimdir həkim?
Mən belə başa düşürəm ki, həkim milli genofondun müdafiəsində iştirak eləyən şəxslərdən, yəni sinifdən biridir. Və mən düşünürəm ki, bu genofondun yaşaması, mövcud olması üçün cəmiyyətdə müəllim və həkimin rolu əvəzsizdir.
Amma ümumiyyətlə götürəndə bu Sovet dövrünün həkimləri və müstəqillik dövrünün həkimləri. Fərqi nədir bunlar bir-birindən? Məsuliyyət baxımından deyirəm.
Məsuliyyət həmişə var, o vaxtı da vardı, indi də. O vaxtı məsələn bürokratik bir sistem idi və hansı bir həkim səhvləri ilə bağlı müdaxilələr olurdu, müzakirələr olunurdu. Hər bir xəstəxanada ağırlaşma, ölüm halları tez-tez müzakirə olunurdu ümumi həkimlər tərəfindən. Yəni bu da insanların işini müəyyən qədər bir koordinasiya eləyirdi həkimlərin. Lakin yeni dövrdə də artıq insanlar daha da müstəqildirlər, bu məhkəmə sistemi və burada da hər hansı bir vətəndaş həkimin işi ilə bağlı görürsünüz ki, mən iddialar qaldıra bilir, narazılıqlar eləyə bilir və yaxud da ki, təəssüratlarını birbaşa həkimə bildirə bilir. Fərq bundan ibarətdir.
Həkimlərdən bir qorxu var. Son vaxtlar tendensiya halını alır, deyək ki, gedib İranda müalicə olunurlar və yaxud Rusiyaya gedirlər, imkanı kimi çatırsa, bu necə?
Bilirsiniz, mən sizə açıq deyim ki, bunun bir neçə səbəbləri var. Yəni, özəl səbəblər Azərbaycan üçün. Biraz bizdə assimilyasiya meyillik var. Yəni ölkədən xaricə axışmaq, həmin xaricə kimləri gəlib mətbuatda və digər yerlərdə reklam eləmək. Bu artıq milli səhiyyə etibarın olmaması deməkdir. Əgər bunu dövlət məmurları eləyirsə, təbii ki, sıravi vətəndaşlar da imkan olanlar da bu yolu tuturlar. Əksinə, milli səhiyyə milli güvən yeridir. Yəni bu baxımdan da mən düşünürəm ki, Azərbaycanda dövlət qurulub, amma millətləşmə prosesi hələ kifayət qədər getmədiyi üçün bu tendensiya var, amma bu tendensiya zərərli tendensiyadır.
Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, mən ümumiyyətlə öz həyatımı ailədən daha çox cəmiyyətə
bəli
həsr elədim. Ailədə vəziyyət necədir?
Mən ailə işlərlə məşğulam, amma ümumiyyətlə mən sənətimlə, insanlara xidmətlə daha çox məşğulam. Müqayisədə bunları tərəziyə qoysam. Ailədə vəziyyət, cəmiyyətdəki vəziyyət kimi, yəni adi qaydada gedir. Mənim ailəm heç vaxt hansısa bir cəhəti ilə seçilməyib. Mən çalışmışam uşaqlarımı da milli ruhda böyüdən və onlara həmişə demişəm ki, siz layiqli vətəndaş olmalısınız. Yəni çalışmışam ki, ailəm daha çox bir nümunə olsun, nəinki fərqlənsin başqa cəhətlərlə.
Və cəmiyyət nümunə ola bilir mi?
Bilirsiniz, cəmiyyətdə problemlər var, amma bu cəmiyyət bizim cəmiyyətdir və biz bu cəmiyyətin sağlamlaşdırılması, millilləşdirilməsi və daha da inkişaf elətdirilməsi üçün hər birimiz fərd olaraq çalışmalıyıq. Yəni, bugün Azərbaycan çatışmayan şey ictimai şuurun zəif olması, millilləşmənin, millətləşmənin zəif getməsidir ki, bu da hər bir ailədə də fərdlərin həyatında da özünü göstərir.
Diyalogdan son vaxtlar söhbət gedir. İqtidar müxalifət arasında siz deyirdiniz ki, ilk növbədə iqtidarın legitimliyini tanımaq lazımdır diyalog alınmaq üçün.
Düşünürəm
yəni,
ki...
Yəni tanıyanlar mı?
Bəli, bu qənaətə mən niyə gəlmişəm? Yəni biraz bu geniş mövzudur, amma qısa belə tezlər şəkildə belə demək olar ki, müxalifətin və ümumiyyətlə bu milli demokratik düşərgənin insanları artıq elə bir yaş həddinə gəlib çatıblar ki, öz həyatlarının perspektivləri də sual altında qalıb hər bir şəxsin. Cəmiyyətdə iqtidar-müxalifət münasibətlərinin bu dərəcədə anormal olmasından bütün millət və cəmiyyət əziyyət çəkir. Hakimiyyətə gəlməyin, siyasi hakimiyyətə gəlməyin əsas üç yolu mövcuddur bütün dünyada. Bunlardan biri inqilabdır, biri seçkidir, digəri dialoqdur. Azərbaycanda inqilab yolu ilə hakimiyyətə gəlmək imkanları tamamilə tükənmişdir. Kimsə düşünürsə ki, bu real olar və s. kökündən bu yanlışdır. O ki, qaldı seçki məsələsinə, mən sizi tam əmin edeyim ki, cəmiyyət getdikcə dəyişir. Əvvəla seçki ilə bağlı çox ciddi problemlər var və bu problemlərin ən ümdəsi ondan ibarət ki, ictimai şuur demokratikləşməlidir, insan daxilən azad olmalıdır və bu cəmiyyətdə gedən proseslərdən tədricən asıldı. Həmin o komissiyaların paritet üsulu ilə formalaşdırılması da, digər cəhətlər də biz düşünən nəticənin verəsi deyil. Və bu halda heç olmasa mən ən optimal bir variant kimi bu dialoqu mən mühüm sayıram. Təbii ki, dialoq üçün obyektiv və subyektiv şərtlər yetişməlidir. Bu təbii, amma bu ilə yanaşı da bütün ambisiyalar kənara qoyulmalıdır. Dövlətin rəhbəri var, prezident var və müxalifətdə də bu seçkidə iştirak edən liderlər var, rəhbərlər var. Dialoq təbii ki, bu səviyyələrdə aparılmalıdır ki, bunun real nəticəsi olsun. Mən bu dialoqu cəmiyyət üçün çox vacib hesab edirəm. Azərbaycan milli maraqları üçün vacib hesab edirəm. Gəl açıq danışaq. Əgər biz legitimliyi tanımırıqsa, beynəlxalq birlik də bundan istifadə edib, Azərbaycan dövlətinə və hakimiyyətinə pressinqlər edib daha çox güzəştlər alır. Yenə də ucuzan xalq olur.
Hansı tərəfdə ambisiya daha çoxdur? Güçlüdür.
Bilirsiniz, obyektiv baxsaq hər iki tərəfdə var.
İndi biri iqtidardır da, o əlində hakimiyyət bəli var deyək ki. Yəni özünüz də bilirsiniz də, səlahiyyət adamı biraz başqa cür eləyə bilir. Amma digəri müxalifətdir, onların ambisiyası onda nədədir?
Yəni, görürsünüz, bu legitimlik söhbəti olanda artıq buna başqa cür yanaşılır. Elə bu ambisiya məsələsidir. Ona qalsa iqtidar da deyə bilər ki, bu müxalifət zəifdir, mən onu tanımıram və dialoqa da getmirəm. Yəni, o qədər məsələlər ortaya çıxa bilər ki. Və bu məsələlərin hamısını kənara qoyub, yəni Azərbaycanın Qarabağ kimi problemi var, sonra İran məsələsi qarşıda durur, regionda Azərbaycan bir plazdarımdır demək olar ki. Və bu cür milli problemləri olan ölkədə bizim ortaya attığımız məsələlər bu lanfonunda çox xırdadır.
Adil Bey, bu seçkilərlə bağlı sizin bir fikriniz de var. Boykota karşı çıxırsınız ve bildirirsiniz ki, seçkide iştirak eləmək lazımdır. Udursaq, nəticə çıxartmaq lazımdır. Bax, Azərbaycanda nəticə çıxarılması üçün necə fikirləşirsiniz? Yetərincə seçki uduzulmayıb mu?
Bilirsiniz, çok maraqlı sualdır. Yəni, bu seçkidə bizim iştirakımız ona görə vacibdir ki, siyasi partiyə seçkidə iştirak eləmirsə, artıq bu siyasi partiyanın fəaliyyəti nə də özünü göstərir. Siyasi partiya bütün mövcudluğu boyu seçkiyə hazırlaşmalıdır. Partiyanın il boyu seçkiyə hazırlaşması bir prosesdir. Bütün dünyada bu var, bizdə də bu olmalıdır. Amma seçkiyə hazırlıq bir qərargahda oturub hazırlaşmaq demək deyil. Seçkiyə hazırlıq xalqla işləməkdir. O xalqdan o mandatı almaq üçün proseslər getməlidir və bu prosesdə də maksimum fəallıqla iştirak etmək lazımdır. O ki, qaldı seçkinin nəticələri məsələsi. Azərbaycan reallığında bugün bu cür seçki keçirilirsə, təbii ki, bunun nəticələri də Azərbaycan reallığı hesab olunmalıdır və bu seçkilərin nəticələrinə də mən hesab edirəm ki, yanaşılmalıdır düzgün.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti tibb elmləri doktoru professor Müsavat Partiyasının divan üzvü Adil Qeybulladır.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha neler bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Doğrudan mı cəmiyyətin ayağa qalxması yəni lazımdır və yaxud da elə adam var deyir ki, niyə qalxmalıdır, axı? Nə olub ki, məsələn, necə baxırsınız bu məsələlərə?
Bilirsiniz, o cəmiyyətin ayağa qalxması artıq inqilabın elementləri deməkdir. Yəni, bu da obyektiv və subyektiv amillərin məcmusu şəklində ortaya çıxır. Deməli, cəmiyyətdə bu obyektiv amillər yoxdur da. Bu ilə izah oluna bilər yalnız. Əgər insanlar kütləvi şəkildə nəyəsə etiraz bildirmirlərsə, deməli, onlar cəmiyyətdə hansısa axarla və talihlərlə razılaşmış durumdadırlar. Bu status quo-dan istifadə edib, biz daha da proseslərin bu sülh məcrasına getməsi və cəmiyyətdə bir vətəndaş razılığın yaradılması istiqamətində düşünməliyik və hərəkət eləməliyik və yeni sivil münasibətlər sistemi formalaşdırılmalıdır.
Yəni, mən demək istəyirdim ki, bəlkə elə cəmiyyət heç barışmaq da yox, elə cəmiyyət üçün heç qeyri-adi bir şey yoxdur, elə belə normal hesab eləyir bunu.
Söhbət bundandır, yəqin ki, belədir.
Şəkinin Kiş kəndində anadan olmuşsunuz, qışda. Necə idi o kəndin qışı?
Ora dağ kəndidir və qışı kifayət qədər sərt keçir, yəni orada həmişə qar olur və Azərbaycanın ən səfalı güşələrindən biridir. Mən bir də misal çəkim ki, hələ SSRİ dövründə Harri Kasparov şahmat çempionunu hazırlaşarkən çempionatına bütün SSRİ-də onun üçün istirahət yeri axtarıb və Kiş kəndində yerləşən Marxal istirahət zonasını seçmişdilər. Yəni bu təsadüfü deyil.
Aydın, Əbülfət Qeybullayev kimdir? Nə işinə məşğul idi?
Əbülfət Qeybullayev mənim atam olub, kolxozda müxtəlif işlərdə işləyib, agronom olub, sonra briqadir olub. Öz zəhməti ilə biz böyüdüb. Hal-hazırda təqaüddədir.
Allah canı sağ eləsin. Orta məktəbi qızıl medalından qutardınız, sonra da Lelin təqaüdçüsü. Bunların hamısını eləmək də asan deyil.
Siz bilin ki, yəni Azərbaycan böyük türkoloğu Aydın Məmmədov bizim həmkəndçidir və o da həmin məktəbi qutarıb. Həmin məktəbi onun tarixində ilk dəfə medalla mən aşağı vurmuşam. Və tibb ünüstündə bir imtihamdan qəbul olunmuşam və tibb ünüstündə də səylə çalışmışam.
İki övladınız var.
Bəli.
Uşaqları nəyi məcbur eləmək çətindir?
Bilsin, mən çalışıram ki, uşaqlarımı daha çox müstəqil düşüncəli böyüdüm. Yəni, onlar daxilən azad olsunlar. Yəni, bizim uşaqlarımız cəmiyyət azad olmalıdır və bunlar həm seçimində, həm konkret o hadisələrə münasibətdə və s. Amma ən ümdəsi uşaqlar üçün odur ki, həmin uşaqlar milli ruhda böyüsünlər, vətənini sevsinlər və cəmiyyətdə layiqli vətəndaş olmağa çalışsınlar.
Adil bəy, bu müəlliminiz kim olub deyəndə əsas kim gəlir gözünüzün qabağına?
Bilirsiniz, mən orta məktəb müəllimləri, ibtidai sinifdə ən əksəriyyətini çox yaxşı xatırlayıram, çox yaxşı onlarla münasibətlərimiz var. Amma mən daha çox bu professional sənətdə olan müəllimlərimi mühüm sayıram. Yəni professor Seyidov, Vaqif müəllim. Sonra Moskvada mən çalışdığım illərdə hal-hazırda Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının prezidenti olan və Rusiya Onkologiya Elmi Mərkəzinin baş direktoru olan Mikhail İvanç Davudov mənim elmi məsləhətçim olub doktorluq dissertasiyası yazan zaman bu virtuoz bir cərrahdır və çox böyük mütəxəssisdir. Təbii ki, mən bir himayədar kimi, müəllim kimi bu insanlığa yada salıram.
Bəs həkiminiz kimdir? Bütün mənalarda.
Mənim məsələlər olanda yəqin ki, özüm tədbirlər görməyə bacarım hələlik.
O, haqsızlıqla nə qədər üzləşmişsiniz?
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə təbiətən və elə anadan olandan da orta məktəbdə də həmişə ədalətsizliyə qarşı olmuşam. Yəni, ədalətsizlik qədər insan psixologiyasını sarsıdan və ona neqativ təsir edən ikinci bir nəsnə yoxdur. Bu, cəmiyyətdə meyarların dəyişməsinə, deformasiya olunmasına, mənəviyyatın aşınmasına gətirib çıxarır. Yəni, bax, bu şeylər insana təbii ki, pis təsir edir, amma hər halda mən öz həyatımla bağlı hələlik müəyyən məsələlərin tam ədalətli həllin tapmasını deyə bilmərəm.
Bu 2001-ci il 6 yanvar və yaxud Cinayət Məcəlləsinin 263.2 maddəsi. Bəli. Nə deyir sizə?
Bilirsiniz, o məmmalı bir avtomobil qəzası idi. Yəni, siz o məhkəməni izləyən şəxslər hamısı bilir ki, burada çox məsələlər açılmamış qalıb. Bu da Azərbaycan üçün bir tarixdir. Yəni, mən bu ilə bağlı bir kitab yazıram. Amma mən bu həbsi həmin dövrlərdə gedən mübarizənin bir tərkib hissəsi hesab edirəm. Mən o vaxt səhiyyədən çox sərt məqalələr yazırdım. Yəni, avtomobil qəzasına görə Azərbaycan tarixində məhkəməyə qədər ilk həbs olunan adam mənəm. Tibb elmləri, doktoru, professor və s. Və həmin dövrdə də həbsin motivi kimi yazmışlar ki, Adil Qeybullahın təşrar cinayət törətmə ihtimalı nəzərə alaraq həbs qəti imkan tədbiri seçilsin. Yəni, dünyada analogiyası olmayan bir məhkəmə qərarı idi. Hər halda biz zaman keçdikcə biz bu rəzalətə baxırıq və çox təəssüflər ki, bu bizim xalqımız bu dövrü yaşayır.
Hər halda mən bilirəm ki, indi dinləyicilər maraqla gözləyir ki, görsün bilməyənlər əlbəttə ki, bu nə məsələdir? Mənim əlimdə burada informasiya var. Bizim Əsir qəzeti 12 aprel 2001-ci il cümə axşamı 40-cı sayı. Burada məhkəmə ilə bağlıdır. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Müsavat Partiyasının divan üzvü professor Adil Qeybullanı 4 il azadlıqdan məhrum elədi. Adil Qeybulla son sözündə özünü təqsirli bilmədiyini dedi.
Bəli.
Maşınla adam vurmuşdunuz, o işə görə eləyirəm.
O məsələ məmmalı olaraq qaldı. Yəni, bu maşında jurnalist də vardı, mənə həyat yoldaşım da vardı, jurnalistin həyat yoldaşı vardı. Yəni, 3 nəfər şahid vardı və həmin avtomobil qəzası zamanı, məsələn, mən burada çox şey deyə bilərəm, məhkəmədə də mən bu sözləri dedim. Fakt ondan ibarət ki, avtomobil qəzası nəticəsində, əgər bu insan ölürsə, hadisə yerinə meyit götürülübsə, bu da ölümün birbaşa səbəbi araşdırılmalıdır. Bu səbəbi məhkəmə tibb ekspertizə araşdıra bilməyib.
Yəni siz onu götürüb aparmışdınız
xəstəxanaya? Bəli, biz hadisə yerinə meyit götürmüşük.
Özünüz də polisə xəbər vermişdiniz.
Bəli, onu da aparmış, orada da sübut olunub ki, bu meyit axı bu, yaxşı, bu nə tərəf avtomobil qəzasıdır bu? Harası, niyə görə burada meyit olub? Olubsa məhkəmə tibb ekspertizi bunu sübut eləməli idi. Vurduğumuz deyəndə bizim maşına bu toxundu və maşınla biz biraz qabağa da hətta getdik və mən hiss elədim ki, nəsə düşdüm, gördüm ki, maşının təkərin bu tərəfində və uzanmış və biz jurnalistə düşdü məndən dostumuz. Baxdıq ki, bu çoxdan ölmüş meyitdir və maşına qoyub dərhal xəstəxanaya apardıq. Orada da müayinə elədilər. Ondan sonra bu mexanizm işə düşdü. Yəni meyit zat hər şey qaldı bir tərəfdən və digər tədbirlər işə düşməyə başladı.
Belə çıxır ki, meyit gəlib maşına dəyibdir.
İndi bu çox müəmmalı bir məsələdir. Mən yenə deyirəm ki, bu məsələ həll olunmalıdır. Həmin məhkəmə tibb ekspertizasının təkrar rəyi ilə istənilən halda bu rəy var. Onlar özdə bu qərarı, bu meydi təşrih eləyiblər. Mənsiz. Yəni, orada istənilən şeyləri yaza bilər. Hələ də yazsalar da sübut eləmir onu.
Həbsxanada nə var idi? Yəni, sizin üçün biraz gözlənilən mühitdə öyle idi hər halda.
Siz əlbəttə çətindir psixoloji olaraq həbsxanada olmaq, amma mən həbsxanada da çalışmışam ki, yəni Həm orada həkimliyimlə mən məşğulmuşam, kim mənə müraciət edib, onlara tibbi yardım göstərmək, məsləhətlər vermək. Və Xaçmazda da mən olanda orada məntəqə tipli bir müəssisədə idim və orada da demək olar ki, yalnız öz işlərimlə məşğul olurdum. Yazırdım, oxuyurdum, pozurdum, baxmışam.
Necə idi münasibət sizə?
Belə münasibət həbsxanada yüksək səviyyədə olub. Yəni, istər məhbuslar tərəfindən, istərsə də deyək ki, həbsxananın rəhbəriyyəti tərəfindən. Mən özümə qarşı hansısa bir orada deyək ki, xüsusi hazırlanmış nə isə hiss eləməmişəm və görməmişəm açığa. Həbsxanada da mən çalışmışam nümunəvi davranım və prezidentin fərmanı ilə 2003-cü ilin yanvarında mən əhv olunmuşam və əhvdə də göstərilib ki, şəxsiyyəti nəzərə alaraq. Yəni, bu Azərbaycan tarixində ilk əhv fərmanı olub ki, bayram günündə heç bir əlamətlər tarixdə verilməyib və tək əhv fərmanı olub.
Olduğunuz dövrdə orada evdə nigarançılıq yorurdu?
Əlbəttə, həbsxana həyatı darıxdırıcıdır. Yəni, bu azadlıqdan məhrum olunmadır. İnsan öz həyatı məhdudlaşır, professional sənətdən uzaqlaşırsan, ailən, qayğıları və s. Bunlar çətindir. Yəni, problemlər çoxdur.
Orada nə qoyub çıxdınız?
Mən düşünürəm ki, mən harada olmuşamsa, çalışmışam, orada yaxşı bir iz qoyub gedəm. Siz təsəvvür eləyin ki, mən bəlkə də Xaçmazdan 2000-3000 xəstəyə baxmışam çıxandan sonra. Yəni, bu həmin münasibətin ifadəsidir.
Həbsxana bəs sizdə nə qoydu? Hər halda sonrakı həyatı uyuyur.
Təbii, həbsxana insanın həyatında izlər qoyur. Həm fiziki sağlamlıqda, həm psixologiyasında. Amma mən bütün bu həbsxananı da və s. bütün həyatımın bir tərkib hissəsi sayıram və düşünürəm ki, bu bir insanın, bir fərdin yəni istirapları ola bilər, amma ümumi müstəvidə götürəndə burada qeyri-adi heç nə yoxdur.
Nadir bəy, nələri Allahın ixtiyarına buraxırsınız?
Mənə qarşı olan ədalətsizlikləri Allahın ixtiyarına buraxıram.
Və deyirsiniz ki, tez ədalət öz yerini tapacaq. Maraqlıdır.
Yox, yəni elə şeylər olub ki, baya indi siz təsəvvür eləyin ki, həmin dövrdə məsələn, elə xırda şeylər olub ki, mən olay deməyə adam utanır. Yəni, mən təsəvvürümə gəlmir ki, mən duram, gedəm, məsələn, kimisə hər halda bu rəy elə belə dəyişdirilmir. Deyək ki, həbs elətdirmək üçün bu cür, mənə çatmır şəxsən bu şeylər. Yəni, bu cür hadisələr əlbəttə insanın hafizəsinə iz bıraxır və bunu artıq geri qaytarmaq, nə ilə səvəz eləmək.
Bəlkə bunu sizə düzləyibliblər heç, kimsə deyibsə. Hər halda siz orada olmamısınız da, o rəy dəyişdiriləndə.
Yox, bunu mən araşdırmışam və deyilib bu məsələ.
Aydındır. O ədalətin yerini tapması ilə bağlı bir sual vermək istəyirəm. Sizcə bu ədalətin yeri haradır?
Bilirsiniz, biz həmişə ümidlərlə yaşayırıq və bəzən insan hər yerdən əli üzüləndə görürsə, ən inamsız adamın da, imanı kamil olmayan insan da Allah yadına düşür və ümidlərini ona bağlayır. Amma həmişə ümidlər Allaha bağlamaq lazımdır. Çünki o vaxt insan daxilində bir inam hissi formalaşır. Mən əminəm ki və inanıram ki, Allahın köməkliyi ilə mənim həyatımda iz qoymuş ədalətsizliklər gecə-tezi bərpa olunacaq. Yəni, haqq ədalət öz yerini tapacaq. Buna daxili bir intuisiyadan əminəm. Ona görə əminəm ki, özüm də hiss edirəm ki, bilirəm ki, bu ədalətsizlik və bərpa olunmalıdır.
Amma mühacir olmaq istəmədiniz?
Yox, mən vətəndə yaşamaq həmiş üstün tutmuşam. Çünki bura mənim vətənimdir. Mən burada yaşamaq, özümün haqqı sayıram və yəqin ki, sona qədər də vətəndə qalıb öz sənətimlə, işimlə, siyasi fəaliyyətimlə məşğul olacaq.
Üzgüçülüyü də xoşlayırsınız deyəsən.
Xoşlayıram. Mən ümumiyyətlə idmanı xoşlayıram, amma çox təəssüflər olsun ki, vaxt çox məhduddur oyla bağlı.
Bir nəyə vaxt ayırmaq istəyərdiniz, imkan olsaydı?
Bilirsiniz, vaxt ayırası şeylər çoxdur. Sən istirahətə vaxt ayırmaq lazımdır. Gəzintilərə, yəni səyahətlərə. Mənə çox dəvətlər gəlir dünyadan, Amerikadan, Avstraliyadan, başqa-başqa ölkələrdən bu beynəlxalq estetik plastik cərrahlıq cəmiyyətinin xətti ilə və periodik konferanslar orada olur və çox maraqlı. Demək olar, əksəriyyətlə gedə bilmirəm, amma Rusiyada yerləşənlərə çalışıram gedə və bu da ki, təcrübə baxımından çox vacibdir. Yəni, bu işləri həyata keçməyini istəyərdim. Bunların çoxsu maddi məsələlərlə bağlıdır. Hələli həyata keçilməz çətindir, amma Yəqin ki, əminəm ki, nə baxsa bu məsələlər də özəlliyini tapacaq.
Adı bəy, nədən utanırsınız?
Utanmalı şeylərdən yəqin ki. Yəni, müəyyən dəyərlər var ki, insanlıq tarixi boyu formalaşıb. Mən abırsızlıq kimi, həyatsızlıq kimi, digər bu qəbul olunmayan hallar kimi dəyərləndirilən, istənilən situasiyada təbii ki, utanıram.
Siz həm də bu estetik, plastik əməliyyatlar aparırsınız insanlar üzərində. İnsanı xilas eləmək maraqlıdır, yoxsa gözəlləşdirmək?
Bu maraqlı sualdır və indiki dövr üçün aktual sualdır. Yəni, insanı xilas eləmək xəstədən söhbət gedir. Bu, xəstədən xilas eləmək çox müqəddəs bir işdir. O ki, qaldı gözəlləşmə məsələsinə, bu kateqoriya aid olan insanlar xəstə yox, sağlam insanlardır və bunları daha çox tibbi ədəbiyyata pasiyent adlandırırlar bunları. Və bu sahə həmişə qalmaqallı bir sahə olub bütün dünyada.
Amma hansı ilə məşğul olmaqdan?
Mən təbii ki, həkimliyi daha samballı peşə sayıram, yəni xəstələrlə işi. Çünki bu düzgün sənətdir və insanlara xidmət deməkdir.
Hansısa xəstədə əlinizin əsən vaxtı olmayıb?
Yox, mən əlim əsməyib, heç vaxt. Mən ümumiyyətlə, əməliyyatda heç vaxt qorxmuram, hətta ən ağır qanaxma olsa belə. Amma müəllimlərim də bu cür öyrədiblər, yəni xəstəyə son anına qədər onunla mübarizə, həyatı ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, mən kifayət qədər soyuqqanlıyam əməliyyat zamanı və sizə deyim ki, əməliyyat zamanı mən gərginlik yaratmağı xoşlamıram, nəinki daha çox zarafat eləməyi və s.
Arzu edirəm ki, həmişə evə soyuqqanlı olaraq qalasınız və əliniz əsməsin. Çox təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə dəvət üçün.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin daha bir söhbəti yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz tibb elmləri doktoru, professor, Müsavat Partiyasının divan üzvü Adil Qeybulla idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir yəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.